Exultemus in hac die festiva, recollentes Domini magnalia in sanctis quae operater maxima, qui inter sua potentiae mira in virginum est maximus gloria. Sua enim gratia moni viruit virginibus pompa, atque contra preceptat egon resisti virginalis puniam, furi in rabies desanare victa tristatur malitia, crudesit in carne tenera, maiora expirit tormenta, sed cum stat firmio, caro virginea, cum multiplicantur nova supplicia, pro aeterna quam expectanta Deo gloria, litantur mortalia affligi sua corpora, qui sunt transitoria, et in moto subito labentia mundi gaudia. O flores decidua, ex hac virginea forte claruit Margareta, cuius odii celebramus solenia, splendens internalia sub Lucifer in termina estelas. Virgo beata forte terferens omnia, nec mori recusans pro gloria promo, ut tecum in aula exultebus et erea pace perpetua.